Күнен қадірлі дұсларыбыз. Микрофон алдында сірдәшігіз Ония Ғибадуллина. Бүгін һәр тарафта бүйік жиңу күні рухы хакимлік ете. Біз де тапшыруыбызда суғыш елларын шағылдырған истәліклер аша үткәннәрге сәяхәт қыларбыз. Әнеме бабай сүзен әйту насып болмаған. Ике бабасын да аның яуыз суғыш урлаған. Шит түбәкләрде қолған оларның қабірләрі, етим итеп балаларын үзілген ғымірләрі. Сіз бәхетлі, диәбием, суғышларыны білмейсіз, үстел тулы ризығығыз ашлықтан тілмірмейсіз. Біз кешірген ғозапларны сіз көрірге язмасын. Имин болсын тұрмышыбыз. Суғышлар қабынмасын. Деп яза Шалыда яшәүче яшьтәшебез Альбина Ярулина. 9 май бәйрәмен ветераннарыбыз зур дулкынлану белән көтеп алалар. Әлегә исән-сау булган ветераннарыбыз шушы көнне кабаттан үткәннәрне яңартып, истәлекләрне барлыйлар. Җиңү бары тик кешеләрнең бердәмлеге, туган илебезне яратуы нәтиҗәсендә ирешелә. Җиңү көнен якынайтуга үзләреннән зур өлеш керткән, җиребезгә тыныч һәм азат тормыш алып килгән һәр кемгә мәңгелек дан. Бүгенге мәктәп балалары җиңү көнен ветераннар һәм әби-бабалары сөйләвендә ишетеп кенә белә. Шул чырны чагылдырган кино кадрлары шакүзәлле. Сугыш ветераннарына аларның үз карашлары, үз фикерләре бар. Әйдәгез, хәзер дусларыбызның сугышта катнашкан бабалары турында истәлекләрен тыңлыйк.
Кашапова Замирә. Һәрбер гаиләдә азатлык, тынычлык, зәңгәр күк йөзе якты җиңү бәйрәмен алып килгән батыр бар. Минем гаиләдә батыр ул Дәвәтимнең әтисе Зарипов Габдрахман Зариф улы. Бабам 30 елга якын гомерен яш буынны укытуга һәм тәрбияләүгә багышлады. Аңа яраткан эшенең бөек ватан сугышы елларында гына аерылып торырга туры килде. Бабаем немец-фашист илбасарларына каршы кыю һәм батырларча сугышкан. Башта танкка каршы ата торган курал ротасы составында, аннары артиллерист буларак ул күп бәрелешләрдә катнашкан. Көнчыгыш Пруссия җирендә булган каты сугышларның берсе бабаем Ефрейтор Зарипов өчен соңгысы була. 1944 елның 12 ноябрендә ул каты яраланып госпитальгә озатыла. Бабай авылга 1945 елның январендә 2-нче группа инвалид булып кайта. Озакламый сугыш ярасы борчып торуга карамастан, татар янтыгы авылы мәктәбендә директор булып эшли башлый. Бабай җиңү бәйрәмен туган ягында үз авылында каршылый. Мин бабамны бүгенге көндә дә һәр вакыт искә алам.
Мин Хабибуллин Билдан һәм минем бабам Самат Багафиев. Ул 23 яшьтә сугышка китә. Һәм разведчик булып хезмәт итә. Аның бармаклары эши дә һәм аларны кисәләр. Кайткач авылга ул эшли һәм аннары 2003 елда вафат була. Мин аның кебек батыр буласым килә һәм аның бик күп медальләр бар һәм мин горурланам бабай белән.
Исәм Сумингалиев Айнас. Мин бабайның исеме Шерязан була. 1941 елны ул сугышка китә. 1943 елны Сталинград шәһәрендә яралана. Сугыштан кайтканда аның бер кулы булмый. Аягы ярала һәм шәше ак була. Аннары ул авылда укытучы булып эшли. Лаеш районының Татарьяндык авылында. 1961 елны ул вафат була. Бабайны без һәр вакыт искә алабыз һәм аның медальләрен карап үзебезгә киләчәктәге максатлар куябыз. Мин бабай шикелле бик батыр буласым килә. Илебезне яклаучы солдат буласым килә.
Меня зовут Курбанов Радмир. Прошло очень много лет с того времени, А родился я через 65 лет после памятной даты Великой Победы и не видел своего прадедушку, который посчитал своим долгом защищать Родину. Но память о нем и о его подвигах бережно хранится в нашей семье. Есть документы, которые подтверждают его военный путь. Я расскажу о подвигах своего прадедушки Галиуллина Ярулы Янусовича. Со слов моей мамы и бабушки, прадедушка не любил рассказывать о войне. Но изучая документы, приказы и наградные листы, я понимаю, что пришлось пережить этому человеку. Вот что удалось выяснить из приказа 050М. От 4 декабря 44 года о награждении медалью за отвагу Галиуллина Ярулы Янусовича за то, что в районе озера Такшаны Латвийской ССР в сентябре месяце 44 года во время наступительных боев под сильным огнем противников он оказал медпомощь 20 раненым бойцам и командирам, эвакуировал их с личным оружием в батмедпункт. В этих боях был ранен товарищ Галиуллин на фронте с июля месяца 41-го года в боях с немецким фашистским захватчиком трижды ранен и тяжело контужен. Первое ранение товарищ Галиуллин получил 8 октября 42 года в районе города Ленинграда. Второе ранение 43 года в районе Нарва. Третье ранение 44 на Рижском направлении в декабре 44 года сильно контужен. Уже несколько лет подряд мы всей семьей участвуем во всемирной акции «Бессмертный полк», которая объединяет всю нашу страну. В День Победы 9 мая многие люди выходят на улицы городов, чтобы вспомнить и отдать дань уважения своим героям. Я чувствую свою причастность и обязательно буду продолжать эту традицию дальше. Дедушки уже нет, но мы всегда вспоминаем его.
Бабам өткен суғыш юлы, медальдерінің шыңлауынан қолтыранып ұяқ ұлым. Шоқты иылар өтті енді бабайымның вафатына. Юқсынғанда мен ешқына медальдерін алам ұлыма.
Тапшыруыбызны яшьтәшләребезнең сугышта катнашкан бабалары турындагы истәлекләре белән дәвам иттерәбез.
Минем исемем Аяз. Моей прабабушке было 6 лет, когда началась война. Она помнит, когда ее отец уходил на войну, подарил ей розовый пряник. После этого она отца больше не видела. Прапрадедушка Самигулла. Мой прапрадедушка Самигулла, отец прабабушки Альфинур, ушел на войну в 34 года, оставив 4 детей с женой. Его последнее письмо сохранилось до сегодняшних дней, где он пишет родным, что собирается в ответственный бой, что очень скучает и просит не сдаваться. 20 декабря 1941 года при битве близ Венерязи Ленинградской области он героически погиб. Тяжелые годы войны. До сих пор прабабушка годы войны вспоминает со слезами на глазах. На их детство пришлись голод, переезды. Многие потеряли близких, и кто-то жил в детдомах. Кто-то ушел на войну подростком. Тыловые будни, суровые военные годы, тыл жертвовал всем в пользу фронта. Одним из самых ярких воспоминаний стали рассказы про бабушки о том, как приходилось питаться. Хлеб выдавали по талону. Хватало не всем. Почти все отправлялись на фронт. Лепешки пекли из различных зерен, что найдут на лугу. По мнению бабушки Альфинур, это был самый вкусный хлеб. Поэтому и нам она всегда говорит, хлеб надо беречь. Я бабушку и дедушку всегда вспоминаю.
Нами самими самие возиля. Әбейімнен әтесі ғимады қаптыр бәл, бабайны соғышқа армиядан алалар. Соғышының башында оқ, Украин жерінде түркімнәрі білен қамылашта қалалар, хан өсірлікке түшелер. Бабайны Германияға жіберәлер. Біленді вақытта бабай Муса Жәліні дә көрә. Сонынан аны Францияға жіберәлер. 46-нчы елда бабай исән-сау туган якларга әйләнеп кайта. Ләкин 48-нчы елда әсирлектә булган кешеләрне Сталин лагерьларына Иркутск якларына урман кисәргә җибәрәләр. Бабай аннан 53-нчы елда исән-сау әйләнеп кайта. Бабайның энесе Мөбәрәк абый Казан танк училищесын тәмамлагач сугышка алына. Танк командиры гвардия лейтенанты була. 44-нче елда 2 тапкыр кызыл байрак ордены белән бүләкләнә. Сталинның рәхмәт хаты да бар. Берничә тапкыр яралана. Мөбәрәк абый 45-нче елның 26 февральдә һәлак була. Восточно-Померанская операция вакытында аларны экипажы разведкага җибәрәләр. Ләкин кызганыч дошман аларны утка тота. Танкы экипажы белән бергә яна. Мөбәрәк абый Польша җирендә кала. Аңа 24 яшь була. Мөбәрәк абыйның батырлыгы батырлар китабы һәм Татарстан в годы ВОВ китапларында язылган. Беренче белорусский фронт волиту управлениесе Мөбәрәк абый турында түбәндәгеләрне хәбәр итә. Танк командиры гвардия лейтенанты Мөбәрәк Гыйматиев 21 августа 1 булып Варшава Белосток юлына барып чыкты һәм дошман пехотасының һәм танкларының контратакаларына кире кайтарып бу юлны көн буена саклап торды. Бу сугышта Гыйматиев 1 пантера танкысын 3 орудияны, 7 пулеметны һәм унарча дошман солдатларын, офицерларны юк итте. Ул кызыл байрак ордены белән бүләкләнде. Батырлар китабы шулай язылган.
Әйе. Сугыш кырыннан кайтмый калган әтиләрен һәм туганнарын күпме сабый көтеп тилмергән. Бүген алар үзләре дә өлкән буын инде. Әйдегіз, біз оларға, әм яу құрыннан жиңу яулап қайтқан ветераннарыбызға иқтибарлы, иқтирамлы болайық. Бүйік жиңу күні оңайынан әзірленген тапшыруыбызны шағыр Факил Сафиннің соғыш ветераннарына бағашлап язған ветераннар шығыры білен тамамлыға әлі. Ветеранға дон һәм хөрмәт. Санылар медальләрен, тимурчылар су китерә, юалар идәннәрен. Елга 1-2 буладыр бәйрәм араларында. Гырурлык хисе тусын дип мәктәп балаларында. Орден, медаль үлчәү түгел. Кирип кара син утка. Бәхет ише кемгә кадер, кемгә кабер акупта. Ұзатқанда ұзатқаннар, қоршылау гіл башқаша, яудан исен қойтқаннарда, үлгеннәр үлді башқа жиңу күні. Қортлар атлы тұрышып бір ояқтан, илге ұшаныш шамалы, бар ұшаныш тояқта, медальләр шыңлап олалар, орденда қияш нұры. Бұйылға жеттік бет, құрдаш, не болар келер елі. Әбіз үш жиратығызда келер еллар ояз, имин болсын деп, ветераннарыбызға сәлеметлік, бәхетлі ғымыр тілейбіз.
Ясылар жетуге, дүния ұяна.
Айыннан әзірленген жиңу күнін яқынайтып деген мақсус шығарылышыбыз ақырына яқынлашты. Бейрәмнәр бізге бары тек яхшы кәйіф, күңіл байлығы алып келсін. Режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғайнединова әзірләде.
Ясылар жетуге, дүния яңара. Soon.